Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта навагодняя праграма Еўразум, пры мікрафоне Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы. Ці выжыве малы бізнес у 2016-м?
Ситуация у нас не меняется, она ухудшается с каждым днем. Мы не можем ни на каких условиях реализовать свой товар.
Як святкавалі Новы год за кратамі былыя палітвязні?
Все камеры почали грукать лыжками, мисками, кубками алюминиевыми по ложках железных, и стоял таки социальный грохот на коридоры.
Какие стравы сёлета приготовили на новогодний стол вядомыя беларусы?
Мое излюбленное блюдо – это шоная картошка с черносливом и котлеты с грибами.
Гэта ды іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны. «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Сённяшнюю святочную праграму распачнем ад сур'ёзных тэмаў, а ўжо непасрэдна пра само святкаванне баразмаўляем у далейшай частцы праграмы. Камусьці Новы год прыносіць новыя спадзяванні і веру ў лепшае, аднак беларускім індывідуальным прадпрымальнікам, якія гандлююць на рынках, 2016 дакладна прыносіць толькі галаўны боль. Ад наступнага года пачнуць напоўніцу дзейнічаць новыя законы, паводле якіх іпэшнікам трэба будзе мець сертыфікаты на ўсю прадукцыю. Атрымаць такі дакумент на базах, дзе закупляюць тавар прадпрымальнікі, часта проста немагчыма. А вырабіць яго ўжо ў Беларусі каштуе немалых грошай. У выніку іпэшнікам трэба падвышаць цэны. А гэта ўсё ў сваю чаргу б'е па кліентах і робіць гандлёвыя кропкі неканкурэнтаздольнымі. Што прыватныя гандляры збіраюцца рабіць у наступным годзе, высвятляў Ілля Маліноўскі.
Ад 1 студзеня заканчваецца тэрміноўка дзеяння указа нумар 222, які абавязвае прадпрымальнікаў мець сертыфікаты якасці на ўвесь тавар. Яго ўступленне ў сілу некалькі разоў адкладалася. Апошні раз пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі беларускага бізнесу прыватных прадпрымальнікаў тады прадстаўлялі тры асобы. Старшыня савета рынку ў маладзечні Тамара Багачова ўжо даўно прыпыніла дзейнасць, бо рэалізоўвала дзіцячыя тавары, на якія тэрміноўка па сертыфікацыі не дзейнічала. Па яе словах, праз некалькі дзён маладзечна ўвогуле пазбавіцца прыватнага гандлю, кажа прадпрымальніца.
У нас устанавливается оба рынка и два центра. Мы написали заявление, подали в исполком, поставили в известность, чтобы, как говорится, не ругали директоров этих торговых объектов. Раньше, знаете, все время нажимали на директоров, заставляли, и чтобы люди выходили. А мы объяснили, что в связи с 222-м мы не имеем этих документов и не можем в данный момент продолжать деятельность.
Тамара Багачова ў 2016 годзе плануе аднаўляць свой бізнес. Яна спадзяецца на лепшае і чакае, што ў хуткім часе на аптовае пагадненне пойдзе Гродна. Тады можна будзе набываць ужо сертыфікаваны тавар там, ці можа Масква пачне даваць сертыфікаты. Калі не, то прадпрымальніца перакананая, што маладзечанскі бізнес загіне канчаткова, як і ўвесь малы бізнес перыферыі. Сябра савета прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Імпульс» Жанна Яткова працягвае распавядаць пра праблему.
Мы не будзем лукавіць, што ў стране все-таки крызіс. Покупательская способность просто равна нулю. Ситуация у нас не меняется, она ухудшается с каждым днем. Мы не можем ни на каких условиях реализовать свой товар. Ни новый, ни старый. У нас нет покупателей. Мы, торговые выставки, превратились просто в музей.
Жанна Яткова, якая так само сустракалася з Лукашенко, перакананая, што пытанне сертыфікацыі новага тавару не асноўная праблема, і нават не другая ці трэцяя. Галоўнае менавіта тое, што прадпрымальнікі не могуць распрадаць рэшткі тавараў, якія набывалі раней па ўсіх правілах.
Мы добрасовесныя налогаплательщики. І изъять товар, который еще годен к употреблению, понимаете, какой вред нам государство наносит. Я не перешла еще на все параметры 222 указа. Я на 60 миллионов больше в казну заплатила налогов, нежели то, что придумали чиновники. Неужели у нас экономисты не умеют считать?
Третий представник малого бизнеса на сустрече с Александром Лукашенком, сябра совета предпринимальников рынка Ждановича Олег Король, покуль не вырешил, что будет робить после 1 студеня. Мауляв, семейная рада покуль не пришла до кончатковой высновы. До того ж, 30 снежня чакается сустреча с представниками Министерства по податках и махчима, еще нечто изменится. Хоть, например, Жанна Яткова уже не верит у становчий для предпринимальников выник этой сустречи.
Если есть глобальные проблемы, нужно было садиться 2 месяца, 3 месяца тому назад за стол переговоров и не доводить до таких крайностей такую большую группу людей. Обидно, что мы просто оказались заложниками данной ситуации, просто ненужными, которых не хотят ни видеть, ни слышать, ни общаться с нами.
Жанна так само припиняет свою 23-годовую предпринимательскую деятельность 1 студеня 2016 года. Натурально, женщина будет шукать варианты обновления працы, але покуль не вельми их уявляя. Цалком имоверно, что 65 тысяч предпринимальников у наиближайший час по всей Украине оформятся на бирже працы и будут отрымливать штомесячную допомогу. Неужели лепш платить $80 былым предпринимальникам с нашей бедной казны, чем отрымливать от их грошей в выгляде податков, заканчивая размову риторичным питанием сябра совета предпринимальников гандлевого центра «Импульс». Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
А вось гандлярам автомобильными запчастками дозволили гандлевать шерым товаром еще увесь наступный год. Сертификаты мытного союза от них будут потребовать только у 2017-м. Так само держава планует скоротить перелик запчасток, на якие треба будет иметь сертификаты. Магчыма, на такое решение чиновников поуплывало попереджение приватного бизнеса. ИПшники упэўненыя, что у іншым выпадку могла б спыниться уся сфера технічнага обслугоўвання автомобилей.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до темы, связанных со святами. 2015 год сярод іншого запомнился белорусской громадянской супольности тем, что у нашей краине поменяло политвязня. 22 жнивня вышли на волю 6 человек, у тым экс-кандидату президента Микола Статкевич, який из минулых выборов знаходился у турме. А кроме господара Миколы, шмат інших вядомых белорусских активистов и политиков были вымушены сустракать за кратами не один Новый год. Мы цікавіліся, яким чином адзначаюць гэтае свята за кратамі, слова нашаму корэспандэнту Артёму Мартыновічу.
Для кагосьці Новы год сямейнае свята, нехта адзначае з сябрамі, нехта ў клубе ці бары. Але бывае так, калі не ты абіраеш месца. Сёлета на волю выйшлі адразу шасцёра палітвязняў. Некалькі гадоў яны былі вымушаныя адзначаць Новы год за кратамі. Яўген Васькович асуджаны ў траўні 2011 года адразу па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Выйшаў на волю разам з іншымі палітзняволенымі сёлета 22 жніўня.
Але ёсць магчымасць там посылка, передача, хоть бы бандероль, так как приходили ближе до Нового года. Потом, когда уже все там, ну, кто разом святкует, берут все продукты, робят с них, там, коли хапает, то торт робят.
Миколай Дзядок был осужден по справе анархистов 27 травня 2011 года по артикуле хулиганства. Вышел на волю все лето у жнивни.
С 11 на 12 год это был. И этот Новый год я бы сустрел довольно так отвольно. Это был один и Новый год за весь час, який я сустрел не у камеры, не у камерной системы. Я тогда собрался со своими зоновскими, ну, так бы мовить, собрами. Мы сели, поели там тортика, вельми нормально погутарили.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі означал Новый год у няволі три разы. За гэты час яму давялося побывать на Володарцы у жодзінскай турме Бабруйской колонии. Новый 2012-й заключенные жодзінскай турмы витали салютом, громели куфлями и лыжками, прыгадывая Алесь Бяляцкі.
Без 10-12 все камеры почали грукать лыжками, мисками, кубками алюминиевыми по ложках железных, и стоял таки социальный грохот на коридоры. Таким чином зняволення отзначили уже 12-й год.
Кандидат у президенты на выборах 2010 года Олесь Михалевич отзначал новый 2011 у американцы у внутренней турме КДБ. И он был обвинувачен по справе массовых беспорядков. Аккурат перед самым Новым годом Олеся перевели у іншую камеру.
Это было, по-перше, нечакано, мяне перед самым Новым годом перекинули в іншую камеру. Коли я не часто перекидываюсь, то наступный раз уже не берешь с собой большесть речи, хіба что, может, у соседей был сок. Ну, вот этим соком, здається, мы сустрели Новый год.
Артем Мартынович, Еврорадио.
Герои нашего репортажа сустракают 2016 на воле, однако за кратами у Беларуси застаются люди, яких правооборонцы лічат арештованными и осудженными по политичных мотивах. Гэта, например, правооборонца Михаил Жамчужны. Так само политичными зняволенными можно лічить молодевых активистов, затриманных за политичное граффити. А кроме этого, Центр «Вясна» звертая увагу на то, что цкаванне за кратами правооборонца Андрея Бандаренки непосредственно связанное с его попередней правооборонной деятельностью.
Еврорадио.фм.
Вертаемся до святочных темаў. Незвычайна адсвяткаваць Новы год вырашылі сёлета на Мінскім трактарным заводзе. Кіраўніцтва прадпрыемства арганізавала сапраўдны парад трактароў каля прахадной. На трактарах, упрыгожаных гірляндамі, ёлачкамі і мішурой, ехалі дзяды Марозы. Потым сярод трактароў быў абраны найлепш упрыгожаны. У Віцебску можна было пабачыць дзеда Мароза ў ролі даішніка. Замест посаха ён трымаў у руках жазло і віншаваў удзельнікаў дарожнага руху з надыходзячым Новым годам. А гамельчукі запланавалі на Новы год незвычайныя масавыя мерапрыемствы. Фаер-шоу ды навагоднія віншаванні ад двухметровых трансформераў. А вось у некаторых нашых заходніх суседзяў сёлета народныя гулянні былі абмежаваныя з-за тэрарыстычнай пагрозы. Як да свята ўрыхтаваліся ў Еўрасаюзе, даведаемся з нашага Еўрафокуса. Европа сустракае 2016 год з павышанымі мерамі бяспекі. Так, Францыя сустракае Новы год ва ўмовах надзвычайнага становішча, якое было ўведзена пасля парыжскіх тэрактаў 13 лістапада. Аднак, не гледзячы на надзвычайнае становішча, парыжане і госці сталіцы ўсё ж такі збіраюцца сустрэць Новы год на Елісейскіх палях, распавёў Euronews жыхар Парыжу. Тэракты, якія адбыліся ў мінулы месяц у Парыжы, ўсё яшчэ даюць пра сябе ведаць, але трэба неяк абстрагавацца і жыць далей. Калі ў мінулым годзе святочны салют паглядзела 600 тысяч чалавек, то ў гэтым годзе феерверк адменены. Парыжскія ўлады вырашылі абмежавацца толькі светлавым шоу. Паводле Euronews, у Нямеччыне паліцыя праводзіць кругласуткавы маніторынг сітуацыі, а тэрыторыю каля брандэнбургскіх брам у Берліне, дзе запланаваныя святкаванні, будуць ахоўваць каля тысячы паліцэйскіх, распавёў адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў. У нас будзе болей супрацоўнікаў, якія адказваюць за бяспеку, будуць камеры відэаназірання. Мы забаранілі прыносіць сюды дыпламаты, заплечнікі, на ўваходзе забяспечаны строгі кантроль. Людзі мусяць быць падрыхтаваны, што на ўваходзе ім трэба будзе больш чакаць, чым звычайна. Бо чакаем, што ў навагодніх святкаваннях прымуць удзел тысячы чалавек. Меры бяспекі застаюцца павышанымі ў Бельгіі, як паведамляе Euronews. На днях у прыгарадах Брюсселя і Ліжя былі арыштаваны два чалавекі. Яны падазраюцца ў падрыхтоўцы нападу ў сталіцы каралеўства напярэдадні Новага года. У затрыманых канфіскаваны прапагандысцкія матэрыялы ісламскай дзяржавы. Сувязь арыштаваных з тэрактамі ў Парыжы не была пацверджана. За тэрарыстычнай пагрозы ў Брюсселі ўсё ж такі адмененыя навагоднія гулянні і святочны феерверк. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Для Еўрасаюза галоўная пагроза цяпер гэта тэрарызм. Беларусы ж найбольш пераймаюцца эканамічнымі складанасцямі. Ці чакаюць нашыя суайчыннікі зменаў на лепшае ў 2016-м, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, ласка, что будет отбываться у Беларуси праз год? Ці зменіцца што-небудзь?
Ну, как сказать, скорее нет, чем да. Ну, во-первых, работы нету, если так сравнивать. Многие организации закрываются, то есть, ну, где тогда стабильность, если так все происходит. Ну, я надеюсь, что все изменится, что все приобретет стабильность все-таки. Я надеюсь.
То же самое будет, я думаю.
Предполагать не хочется, потому что это очень плачевная ситуация, поэтому какая-то уверенность. Посмотрите, люди очень не стоят за деньгами в банках, зарплаты гуляют, сокращение идет. Тут вроде работаешь, работаешь, потом бац, уже все, до свидания.
Думаю, что стабильности нет нигде, ни в нашей, ни где-то.
Но мы надеемся на лучшее. Все меняется к лучшему, надо на что-то надеяться.
Что будет отбываться в Беларуси праз год? Изменится что-нибудь?
Ну, мы люди зависимые. И мы зависим от тех мировых акул, которые нам навязывают свою политику. К сожалению, мы оказались ихними заложниками. То есть, когда мы пустили фантик в свою страну, и вот эти фантики зеленые, они пошли по другим республикам бывшего Союза, значит, вот этой стабильности не стало. Стали покупать фантики и платить за это с финансовой независимостью и всем остальным.
Это были ваши слова.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да тэмы святочнай ежы. Куды ж без яе? Журналісты агенцтва «Белапан» падлічылі, што за сёлетні сярэдні заробак у Беларусі можна накрыць 9 навагодніх сталоў. У спіс страваў на такім стале ўвайшлі салаты аліўе і селядзец пад футрам, мяса па-французску, цэлая курыца, каўбаса, па бутэльцы гарэлкі і шампанскага, торт ды мандарыны. Летась за сярэдні заробак можна было накрыць прыкладна столькі ж навагодніх сталоў, як і сёлета. У 2013-м на адзін стол больш, то бок 10. А ў 2010 годзе можна было сабе дазволіць ажно 15 навагодніх сталоў за сярэдні заробак. Ну а пра тое, што ж патрапіць на святочныя сталы вядомых беларусаў сёлета, напярэдадні святаў высвятляў Зміцер Лукашук.
Пры словах «навагодні стол» адразу чамусьці ў галаву прыходзіць салата аліўе. Нібыта без міскі гэтай стравы на ганаровым месцы Новы год не надыдзе. Вырашаем пацікавіцца, якая страва будзе галоўнай на навагоднім стале ў вядомых беларусаў. Легенда айчыннага року Лявон Вольскі прызнаецца яшчэ колькі гадоў таму, і ў іх сям'і традыцыйна галоўнай стравай на навагоднім стале былі розныя аліўе. Але нядаўна Вольскія вырашылі ад гэтай традыцыі адмовіцца, і цяпер кожны год загадзя шукаюць выбіраюць і гатуюць нейкую новую навагоднюю страву. Вось, кажа Лявон, сёлета вырашылі рабіць паэлью з морапрадуктаў.
Рэцэпт мы знайшлі, безумоўна, і вось будзем гатаваць 31-го. Ну, крэветкі мідзі, можна каракаціцу, можна градзенчыкі марскія, лішні казаць рыс, безумоўна, цыбуля, чеснык.
Выбітную беларускую гімнастку Міліту Станюту знаходзім на Шры-Ланцы. Віншуем з надыходзячым і пытаемся пра любімую навагоднюю страву.
Робіць мая бабуля грыбныя катлеты. Вось гэта для мяне самае-самае.
Міліта перадае ўсім слухачам Еўрарадыё шмат сонца і поспехаў ва ўсім у наступным годзе, а мы ўсё ж дастаём рэцэпт улюбёнай справы спартсменкі. Пачытаць яго можна на сайце Еўрарадыё. Высвятляецца, што і сярод дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў ёсць як мінімум адзін чалавек, у якога фаршыраваныя грыбамі катлеты будуць галоўным пачастункам на святочным стале. Гэта дэпутат парламента, сябра камуністычнай партыі Беларусі Валянціна Леоненко.
Моё излюбленное блюдо – это шоная картошка с черносливом и котлеты с грибами.
Можа, у оппозиционных политиков есть нечто новогоднее оригинальное да незвычайное. Экс-кандидату президента Татьяна Короткевич, як высветлилось, еще не думала про новогодний стол.
Я люблю робить нечто такое, чего я ранее не готовала. Для того, как бы для меня это так само был эффект новизны, вот, что-нибудь такое.
Ну что ж, запытаемся у головного повара-блогера краины Арыны Лисецкой, что я на будзе есці ў навагоднюю ноч.
Кожны год мы гатуем індзейку. Мая фішка, ну не ведаю, гэта ад матулі перайшло, яшчэ спачатку мы гуся раней гатавалі. Зараз вось індзейку. Яе можна матулям, якія кормяць сваіх дзяцей. Вось. Рэцэптур даволі шмат, але менавіта ў гэты раз будзе фаршыравана тымі рэчамі, якімі магчыма есці матулям.
Карацей, каму хочацца не міску банальнага аліўе на святочным стале побачыць, а нечага арыгінальнага, то раім вам паглядзець альбо кнігу з рэцэптамі ад Арыны Лісецкай, альбо кнігу з рэцэптамі беларускай кухні «Наша страва». Смачна есці і з надыходзячым. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Што ж тычыцца алкагольных напояў, якія з'явяцца на навагоднім стале ў большасці беларускіх дамоў, то навукоўцы раяць не толькі спажываць іх умерана, але яшчэ і аддаваць перавагу толькі некаторым з іх. Партал Good House піша, што найгоршым выбарам для навагодняй вечарынкі з'яўляюцца алкагольныя кактэйлі, асабліва калі ў іх складзе ёсць газаваныя напоі ці салодкія лікёры. Чарговыя месцы ў рэйтынгу займаюць салодкія віны ды салодкае шампанскае, а таксама піва. Найлепшым выбарам для новага году з'яўляюцца сухія віны і чысты моцны алкаголь, але ў невялікіх колькасцях. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Класічны склад Guns N' Roses у асобах Акселя Роуза, Слэша і Дафі МакКейгана усё ж уз'ядноўваецца. У 2016 годзе гурт будзе хэдлайнерам фестывалю Коачела. Чутки про заплановане уз'єднання команди ходили давно. Правда, ще некілька годів тому Роуз категорично обвергав таку можливість і при любой нагозі користався можливістю подколоть Слеша. Той, звичайно, зустрікав нападки абияковим спокоєм. У останній раз класичний склад виступав у 1993 році. Після його розпаду пройшло 15 років. Першим новим, докладні один з нових складів гурта з Роузом на чолі сподобався випустити новий студійник «Chinese Democracy». У липні 2015 года лід-гітарист команди Диджей Ашба вирішив сісті з Guns N' Roses. Незабаві після гэтага стало відомо, що Роуз і Слэш пераодолілі свої разногалусі 20-годовой витримки і що Слэш готовий вернуться. Офіційних заявов от гурта пакуль не було. Хто буде грати на барабанах? Оригінальний бубнач Guns N' Roses Стівен Адлер, звольнений у 90-м ці змянивши його Мэтт Сорум, удільник гурта до 97-го года і поплешник Слэша по Вельвет Револьвер, чи нехто ще, невідомо. Поводле неофіційних дадзіных, уз'єднаний склад запросив ад організатора Куачела гонорар у памеры 8 мільйонів доларів. Улады Сан-Франциско пригрозили жорстко карать за партизанский маркетинг нового альбома Джастина Бібера «Парпоуз». Претензії уладу викликали шматлікі графіті, які прихильники Бібера мерковано доброахвотно понапокидали на стенах і тротуарах. У листі керівникам лейблу Def Jam і Universal Стиву Бартлсу і Джефри Харлістону генеральний прокурор Сан-Франциско Деніс Хереру написав: «До нелегальних графіті, які рекламують альбом містера Бібера, я ставлюся з усією серйозністю і буду намагатися усіх належних покаранняў і штрафаў для тих, хто несе адказність за незаконну маркетингову тактику у надії отримати прибиток від ваших поважаних компаній». Хоть ніхто не признає адказності, некоторі докази показують на те, що лейбл Бібера може бути дотичний до гэтай маркетингової акції, заявив прес-представник Хереру Мэтт Дорсей. СМІ означають, що Дорсей сам вельми неабияково ставиться до творчості Бібера, але праця єсть праця. Рэпер і дизайнер Канье Уэст названы самым стильным мужчынам 2015 года по версии часопіса Go. За мужа Кім Кардашьян проголосовала самая великая колькасць чытачоў выдання. Вядома, што ў фінале Канье змагаўся з музыкам-пачаткоўцам і манекеншыкам Лакі Блу Смітам. Малады чалавек, нягледзячы на свой юны ўзрост, яму 17 гадоў, ужо паспеў заявіць пра сябе не толькі як пра вельмі стыльнага, але таксама як і пра вельмі таленавітага хлопца. Манекеншык з сімвалічным імем Лакі заваяваў больш за 1,5 мільйона прыхільнікаў у Інстаграм. І гэта толькі пачатак. І тым не менш, у фінале яму давялося саступіць больш дасведчанаму суперніку. Канье Уэст лідыраваў у рэйтынгу самых стыльных мужчын па версіі Go другі год запар, пакінуўшы ззаду Дэвіда Бекхема, Дэніела Крейга, Брэдлі Купера, Джареда Лета, рэпера Джей-Зі і многіх іншых зорак. Дарэчы, нядаўна жонка рэпера Кім Кардашьян нарадзіла музыку сыну, якому далі імя Сент, то бок святы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. З Новым годам вас і заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І апошні інфармацыйны пункт сённяшняй праграмы. У наступным годзе ў Беларусі завітаюць сярод іншага амерыканскі гурт Imagine Dragons ды нарвежцы Aha. Ну а каго яшчэ з сусветна вядомых зорак можна будзе пабачыць у Мінску, даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. І сёння я распавяду пра самыя чаканыя музычныя падзеі наступнага года. Dragons упершыню дадуць канцэрт у Мінску 22 студзеня на Чыжоўка-арэне. Imagine Dragons – гэта галоўная сусветная рок-сенсацыя апошняга часу. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы і сабраў шмат самых значных узнагарод у свеце музыкі, уключаючы Грэмі. У Мінску музыкі прыедуць з новым альбомам «Smoke Plus Mirrors». Наступные рокеры, которые завітають у нашу країну, 3 Days Grace. Концерт отбудется у Палаці спорта 28 студеня. И они представят у Минском Палаці спорту свой новый альбом Human. А каждая песня 3 Days Grace, до речи, это целая история. Каждое слово правды, которую они хотят донести своим слухачам. Им хочется подпевать разом с ними, хочется окунуться в атмосферу соправдного рок-концерту. 17 сакавіка гурт АХА выступіць на Мінск-арэне. Нечакана пасля 5-гадовага перапынку нарвежскі гурт запісаў 10-ты студыйны альбом ды паехаў у сусветны тур. Гурт АХА адрозніваецца ад большасці сучаснікаў. Яны да гэтага часу трымаюцца на вершыні сваіх магчымасцяў, што дазваляе ім не жыць за кошт былой славы. 10-ты студыйны альбом – гэта музыка абноўленага гурта, які з лёгкасцю гатовы заваяваць свет яшчэ раз. Упершыню у Беларусі з вялікім канцэртам выступіць легендарны фінскі гурт Nightwish. Адбудзецца гэта 22 траўня на Чыжоўка-арэне.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Увесь калектыў «Еўрарадыё» віншуе вас з Новым годам і жадае вясёлых забаваў, смачных страваў ды спаўнення жаданняў. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. З Новым годам!
«Еўразум»!